Değerli dinleyiciler, efirde Ermənistanın İctimai Radiosudur. Son xəbərlər. Singapurda rəsmi səfərdə olan Başnazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Singapurun Biznes Federasiyası Fondunun nümayəndələri ilə görüşmüşdür. Başnazirin iş heyətindən verilən məlumata görə, Singapurun İşgüzar Federasiyasının icraçı direktoru Hen Men Kot, Singapurlu iş adamlarının Ermənistanda biznes fəaliyyəti ilə maraqlandığını, ölkəmizin investisiya imkanları ilə tanış olmaq, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etməyə hazır olduqlarını qeyd etmişdir. O deyib ki, Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı və Singapur arasında imzalanan sərbəst ticarət razılaşması işgüzar əlaqələri genişləndirmək üçün effektiv bir fürsətdir və Ermənistan üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxış üçün mühüm bir platformaya çevrilə bilər. Ermənistan Respublikasının Başnaziri Ermənistanda hökumət tərəfindən təşəbbüs olunan islahatlara toxunmaqla vergi, gömrük sahəsinin təkmilləşdirilməsi, xarici investisiyalar üçün təminatların yaradılmasına yönəldilmiş məhkəmə sisteminin islahatı üçün atılan addımları təqdim etmişdir. İşgüzar nümayəndə heyətinin Ermənistana və Singapura qarşılıqlı səfəri ilə bağlı əməkdaşlıq imkanlarına tanış olmaq üçün şərtləşmə əldə olunmuşdur. Singapurun İqtisadiyyat İnkişafı Şurası erməni biznesmenləri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Singapura rəsmi səfərinin sonunda Başnazir Nikol Paşinyan İqtisadi İnkişaf üzrə Hökumət Komissiyasını ziyarət etmişdir. Sonuncu, Ticarət və Sənaye Nazirliyi tərəfindən hazırlanan strategiya sayəsində Singapurun biznes, investisiya mərkəzinə çevrilməsinə yönəlmiş investisiya təşviqlərini həyata keçirir. Şura təşkilatının və investorların dəyərli həllərinin inkişafı və çatdırılması üçün məsuliyyət daşıyır. Şuranın sədri Ben Sian Qin qeyd edib ki, başçılıq etdiyi şura erməni həmkarları ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Xüsusilə təcrübə əvəz edilməsi, texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu qeyd etmişdir. Görüş zamanı Başnazir Paşinyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Singapurun infrastruktur, sənaye, investisiya, informasiya texnologiyaları, digər sahələrdə həmçinin iqtisadiyyat sahəsində qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın nəticələrinə dair Singapurun təcrübəsini və təəssüratlarını nümayiş etdirmişdir.
İyulun 28-dən avqustun 3-ədək zəvanda Səvan Startup illik samiti keçiriləcək. Cari il Ermənistanda samitdə bütün dünyadan 1000 təşəbbüskar iştirak edəcək. İlk dəfə 2016-cı ildə təşkil olunmuş Startup samiti artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilmişdir. Cari ildə Səvan Startup Summit 2019-da iştirak etmək üçün təxminən 1000 startup, 200-dən çox proqramçı və təxminən 1200 könüllü müraciəti göndərildi. Bütün dünyada təxminən 100 Startup Summit-də iştirak etmə dəvəti aldı. Startupların inkişafı və baynaxaq bazarlara çıxmaq niyyəti ilə bütün dünyadan Ermənistana mentorlar və biznes ekspertləri dəvət edildi. 100-dən çox uğurlu təşəbbüskarlar və sahənin aparıcıları samitin 7 günündə iştirakçılarla öz təcrübəsi ilə paylaşacaqlar.
Verilişimizi davam etdiririk. Slovakiyada keçirilən ATƏT-in qeyri-rəsmi nazir görüşü çərçivəsində Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Zorab Natsakanyan, ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru İngibjord Solrun Gisladotiri ilə ATƏT-in gündəlik məsələlərini müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, tərəflər Ermənistanda insan hüquqlarının təşviqi və demokratik institutların o cümlədən məhkəmə sistemində effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş islahatlarla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Minat Sakanyan Ermənistanda demokratik islahatların təşviq edilməsi və nailiyyətlərimizin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq tərəfdaşlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın davam etdirilməsi öhdəliyini yenidən təsdiq edib.
Slovakiyanın Viske Tatri şəhərində ATƏT-in qeyri rəsmi görüş çərçivəsində Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Erməni-Rus müttəfiqli gündəminə iki tərəfli və hər tərəfli platformalarda əməkdaşlığa dəyik bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Ermənistan və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirləri regional və beynəlxalq gündəliyinin aktual məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sulh yolu ilə həlli prosesinə toxunulub. Ermənistan Respublikasının Ədliyyə Naziri Rustam Badasyan Avropa Şurasının Ermənistandakı ofisinin sədri Natalya Butovanın rəhbərliyi ilə Avropa Şurasının ali ekspertləri Ziana Kovaçevanı və Gerard Reizenerini qəbul edib. Ermənistan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyindən alınan məlumata görə, görüş ərzində həkimə qarşı intizam icraatının əsaslarına yaradılacaq korrupsiyaya qarşı mübərizə məhkəmələrə və korrupsiyaya qarşı mübərizə komitəsinin fəaliyyətlərinə vəzifəli şəxslərinin əmlak, gəlir və xərclərinin bənnəməsi institutunun yaxşılaşdırılmasına və digər məsələlərə toxunulub. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi gələcək iki gündə məhkəmə islahatlarının yol xəritəsinin hazırlanması üçün Avropalı yüksək rütbəli mütəxəssislərlə işləyəcək.
Jurnalist Polad Aslanovun yenidən dindirilməsi üçün vəkilin verdiyi vəsatətin təmin olunmasına baxmayaraq, o hələ də dindirilməyib. Bu barədə Aslanovun həyat yoldaşı Gülmürə Aslanova Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Aslanova vəkillərindən imtina etməsi üçün təzyiq göstərilir. Həbs edildiyi vaxt təzyiq təsir və işgəncə altında verdiyi ifadəni dəyişdirməməsi üçün təzyiqlər edirlər, Aslanova qeyd edib. Aslanova diqqəti ona yönəlib ki, jurnalist fiziki cəhətdən çox zəifdir, çəki itirir, qidalana bilmir, yürək damar xəstəsidir. Əslində, Polad Aslanov öz vəkillərinin iştirakı ilə yenidən ifadə vermək istəyir. Bu barədə məhkəmədə çıxışında da deyib, Aslanova bildirib. Xəbərman.com saytının redaktoru Polad Aslanov iyunun 12-sində saxlanılıb. Növbəti gün məhkəmə onu 4 ay müddətinə həbs edib. Ona qarşı cinayət məcələsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaqı dövlət təhlükəsizliyi xidməti aparır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Polad Aslanova qarşı cinayət təqibini pisləyiblər və hesab ediblər ki, onun həbsinin əsl səbəbi jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dunya Miatoviç Azərbaycana səfəri çərçivəsində iyulun 9-da bir qrup hüquq müdafiəçisi, vəkil və vəkillikdən kənarlaşdırılan hüquqşünaslarla görüşüb. Görüşdə ölkədə insan hüquqlarının durumu, vəkillik fəaliyyəti, media azadlığı məsələləri diqqət mərkəzində olub. Vəkil İradə Cavadova Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, görüşdə əsasən vəkillər və vəkillər kollegiyası ilə bağlı problemlərdən danışılıb. Görüşdə çox ciddi məsələlərə toxunuldu. Vəkillərin vəkillər kollegiyasından kənarlaşdırılmasının səbəblərindən danışdıq. Bəzi vəkillər bank hesablarının bağlanması ilə bağlı iradlarını bildirdi. Bəzi vəkillərə lüzumsuz yerə tənbəh töhmət verilməsi, səbəbsiz yerə fəaliyyətinin dayandırılması, hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında vəkillərə qarşı başlanan inzibati icraat məsələləri müzakirə olundu, o qeyd edib. Cavadova bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndəsi səslənən problemləri ümumilləşdirib hökumət qurumları qarşısında qaldıracaq. həm də bir neçə ay ərzində bu problemləri əhatə edəcək hesabat hazırlanacaq. Cavadova hesab edir ki, vəkillərin müstəqilliyinin əlindən alınmaması və onların media ilə işləməsi çox vacibdir. Qeyd edək ki, son illər Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri tərəfindən müstəqil vəkil kimi tanınan Namizəd Səfərov, Xalid Bağırov, Aslan İsmayılov, Əlayif Əhsənov, Əlçin Namazov, Yalçın İmanov, İntiqam Əliyev, Müzəffər Baxışov, Ənağı Hacıbəyli, Bərat Məhdiyev və digərlərin vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Bir çox vəkillər barəsində isə intizam tədbirləri görülüb. Vəkillər kollegiyası bir qayda olaraq vəkillərin fəaliyyətinə xitam verilməsini onların qanun və əsasnaməni pozması ilə izah edir.
İki ildə baş vermiş Gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuş Aydın Qurbanov koma vəziyyətindədir. Bu barədə onun həyat yoldaşı Məhbubə Qurbanova bildirib və əlavə edib ki, iyunun 8-də həyat yoldaşına penitensiyar xidmətinin müəllicə müəssəsində baş çəkib. 15 dəqiqə baş çəkən görüş zamanı Qurbanov qan qusmağa başladı və koma vəziyyətinə düşdü. Qurbanova əlavə edib ki, həkimlər əlindən gələni etsələr də Aydın Qurbanov bir neçə gün yaşayacaq. Aydın Qurbanov Cinayət Məcəlləsinin mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, döyüş, sursat əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, gəzdirmə, daşıma maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olundu. Həbsdə olarkən onkoloji xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini aşkarlandı. Məhbubə Qurbanovan sözlərinə görə o həyat yoldaşının vəziyyətini görəndən sonra istintaqı aparan Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəis müavini Vüqar Nəsibovla görüşdüm. Xahiş etdim ki, onun hüşsüz bədənini mənə versinlər ki, heç olmasa son nəfəsini evdə versin. Lakin Vüqar Nəsibov yoldaşımı mənə verə bilmədiyini və məhkəməni gözləməyini deyib. Gəncə hadisələri ilə bağlı təxminən 80 nəfər cinayət məsuliyyətə cəlb olundu. 6 nəfər öldürüldü. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuş şəxslər özlərini təqsirli bilməyərək istintaq zamanı işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Hal-hazırda onların məhkəmə prosesləri davam etməkdədir. Hüquq müdafiəçilər gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuş şəxsləri siyasi məhbus kimi tanıyır.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.